COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Se onte abríamos este informativo falando dunha importante operación contra o tráfico de drogas a media escala na Bisbarra do Salnés, con 20 detidos e dúcias de rexistros. Hoxe temos que falar dos 2.300 kilos de cocaína comisados polas autoridades españolas e francesas nun operativo levado a cabo en alta mar fronte ás costas de Portugal, onde unha patrulleira militar francesa abordou a un buque que agochaba esas máis de 2 toneladas de coca con destino que aínda descoñecemos, semella que era España, pero que amosa enorme capacidade de mover grandes cantidades de droga por parte das redes internacionais de narcos, e as toneladas e toneladas de cocaína que chegan a Europa cruzando o Atlántico con Galicia moitas veces como porta de entrada. Pedro Blanco é delegado do goberno en Galicia.
Trátase de unha importante operación antidroga, o barco, é dicir, unha operación conxunta que está facendo a Policía Nacional coas autoridades francesas, e o barco, bueno, pues, o que trae varios detidos, que foron detidos en alta mar, cunha importante alijo de cocaína, e que, bueno, pues, está baixo secreto de sumario, e estamos pendientes de que, unha vez que se poñen a disposición judicial, se levanta o secreto, pois, pues, darle esos pormenores.
4 persoas foron detidas en ese buque interceptado. Como noutros casos, foi a DEA norteamericana que advertiu ás autoridades españolas de esa embarcación que viaxaba cara a España e que se atopaba con problemas de navegación á espera de apoio cando foi interceptada pola fragata francesa que a remolcou ata o porto herculino, ofrecendo así unha das imaxes deste día na Crónica de Galicia, na que outro protagonista da xornada é Benjamín. Nome que se lle deu a borrasca atlántica que deixa o primeiro temporal de outono en Galicia, con avisos activos xa en boa parte da comunidade por fortes ventos e chuvias, aínda que será esta noite e primeiras horas da madrugada cando golpee con refachos de máis de 80 km por hora xeralizados e acumulados de máis de 15 litros por metro cadrado nunha hora. Temporal que vai ser forte tamén no litoral, con aviso laranxa na costa cantábrica galega e noroeste atlántico, aínda que ás 5 da tarde xa se superaron os 130 km por hora no alto do Xistral ao norte da provincia de Lugo. A activación deses avisos obrigou ao peche de paseos marítimos e parques en cidades como A Coruña, Santiago ou Lugo, e un temporal que obriga tamén a extremar a precaución nas estradas. De feito, avisa a Dirección Xeral de Tráfico de forte vento agora mesmo no Alto do Fiouco, que condiciona a circulación na A8 entre Abadín e Mondoñedo. E, sen embargo, a Emerxencias de Galicia vende remitir o informe da tarde e non recollimos ningún tipo de incidencia vencellada con este temporal de vento e chuvia na comunidade autónoma. Estaremos pendentes de Benjamín. Eu son Íñigo Landa e isto é a Linterna de COPE Galicia. Son as 8:07 da tarde. Por certo, este primeiro temporal de outono preocupa nas zonas especialmente castigadas polos lumes forestais este pasado verán, escorrentía de cinzas que poden afectar aos mananciais de onde se suministra auga en moitos núcleos, é o caso do concello ourensán da Rúa. A súa alcaldesa é María Albert.
A vaga de lumes no noso concello supuxo que quedara calcinado máis do 80% do total do termo municipal, son número de hectáreas absolutamente bestial, e polo tanto todas as zonas que rodean as nosas captacións de agua, que son bastantes ademais, todas elas se viron afectadas. As nosas augas van en superficie, polo tanto son pues moi vulnerables a calquera tipo de acontecimento que poida ocorrer.
Actuouse estas semanas pasadas para evitar esa escorrentía de cinzas cara a eses mananciais, e esperemos que as actuacións feitas para evitar eses problemas se xan dabondo. Por certo, Turismo de Galicia vai abrir mañá ás 8 da mañá o prazo de solicitude de axudas para os establecementos turísticos que sufriron perdas económicas a causa dos lumes do verán. As achegas cubrirán ata un 25% na perda de facturación, cun límite de 2.500 € por establecemento. Polo demais, na sesión de control, o presidente da Xunta, hoxe no Parlamento de Galicia, o BNG, cualificou de ocorrencia o anuncio de que a Xunta vai mercar baixos comerciais para convertelos en vivendas nun xeito de tentar poñer no mercado máis oferta de aluguer social. Ana Pontón.
Compre toda a vivenda pública que se protexida que se poña a venta, exercendo ese dereito, porque xa o podían ter exercido durante todos estos anos e non o fixeron, señor Rueda. E deixe de boicotear as declaracións de zonas tensionadas. Señor
Gracias.
Rueda, os galegos e galegas non queren vivir en baixos, queren vivir en pisos dignos, exactamente
Gracias.
Igual que vostedes.
A resposta do presidente da Xunta foi afear a voceira nacional do BNG que o que lle parece mal que faga a Xunta non é igual cando fai un goberno nacionalista como o da cidade de Santiago.
Conceden la licencia en Santiago para cambiar un bajo comercial vacío por una vivienda de 5 dormitorios. ¿Qué pasa? Que como é Santiago, non é infravivenda, e o resto sí, señora Pontón. Se dá conta vostede de o goberno de España pon pelesas no Ministerio de Vivienda e telefonistas para atender a xente, vivendas non fai ninguna, vostedes poñen as pancartas, efectivamente, movilizacións, neso son especialistas, en tensión e nada máis, e nos construimos casas.
Pola súa banda, o socialista Gómez Besteiro tirou hoxe de orzamentos para criticar a negativa da Xunta a aceptar a quita de débeda ofertada pola ministra Montero e que se siga apostando pola rebaixa de impostos, o que teña tamén resposta do presidente autonómico.
A quen lle resolven os problemas estes orzamentos? E xa lle contesto eu. Sabe a quen lle resolven os problemas? O 4% que beneficia a vostede ano tras ano fiscalmente.
Seguramente non o sabe. E se o sabe non o vai contar. O 98,5% das rebaixas fiscais que ten a Xunta de Galicia benefician as rentas medias e baixas, señor Besteiro.
Por certo, os autónomos galegos, como o resto de España, respiran aliviados tras a rectificación do goberno respecto ás cotas que vai ter que pagar o vindeiro ano, que en principio se van conxelar as dos que gañen menos, pero coa espada de Damocles permanentemente sobre eles. Para o presidente da Federación Galega de Autónomos, FEAGA, Javier Pérez Bello, a intención que persegue o goberno é facer desaparecer a este colectivo.
Un colectivo que al gobierno, a este gobierno en concreto, no le gusta, y por lo tanto, pues se le ponen todos los palos en las ruedas y todas las trabas para que vaya desapareciendo poco a poco, y por cierto, con bastante éxito, porque poco a poco van consiguiendo que cada vez haya menos autónomos y que el autoempleo tenga menos peso en la economía productiva. Hace 15, 20 años suponíamos casi un 20% de la población activa y ahora estamos apenas en el 14%, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad pues se está pretendiendo.
A todo esto, el sector naval de Galicia vive un momento 12, ten asegurada carga de trabajo en los seus estaleiros, por lo menos ata o ano 2030, contou uno en COPE Vigo Javier Arnau, o CEO de Navalia, que unha das feiras internacionais do sector máis potentes. Lembra o gran impulso non só da construcción civil, senón tamén da militar nos nosos estaleiros. Eses pedidos non só proveñen de España, senón tamén das Forzas Armadas de medio mundo.
Pero sí que é certo que ahora todo o mundo fala da industria de defensa,
sí.
E que o que está todo o mundo potenciando, porque, bueno, a industria auxiliar, salvo excepcións, pode traballar igual para un barco civil que para un barco da Armada, por exemplo, para a Armada Española. E aí se fala dun ciclo moi expansivo e que non vai a ser de hoxe para mañá. Estábase falando que incluso para 2030, 2031...
A maior eiva para o sector naval galego, como outros sectores productivos de Galicia, é que seguen sen atopar persoal suficiente para a oferta de traballo que teñen. E faloche agora de ciberseguridade, que é o que centra o espazo Ciber Galicia, un foro sobre seguridade, emprendemento e coñecemento aplicado que foi organizado hoxe entre a Universidade de Santiago e o CECOCIP en colaboración co INCIBE na Cidade da Cultura Compostelán. Entre os participantes, algún coñecido hacker que se converteu en divulgador sobre a importancia da seguridade no mundo digital, Antonio Fernández.
Sí, sí, son como empresas moi grandes, criminales, con empresas auxiliares que les hacen servicios de vez en cuando, e logo ya podemos entrar en cosas como los países que atacan a outros países, porque tamén hai como unha especie de ciberguerra fría desde hace una década o dos que bueno, que a nadie le importa, parece ser, porque todos estamos metidos en este ajo. Entonces, bueno, pues por desestabilizar o por robar información confidencial, pues países atacan a otros países.
E igualar ou superar os 320.000 kilos de produtos básicos recadados na campaña de 2024 é o reto que se marca o Banco de Alimentos na provincia de Pontevedra na gran recollida que preparan para este vindeiro mes de novembro. E fixeron como padriño ao chef Pepe Soya.
El 20% de la población española está en lo que se determina pobreza, ¿vale? Que es que vas con muy pocos recursos económicos para cubrir tus necesidades básicas, ¿vale? Esto es lo que es pobreza. Pero luego hay otro segmento que es la pobreza severa. La pobreza severa es que no tienes recursos para llegar a comprar alimentos. Ahí ya no es que puedas llegar más o menos, no, es que no tienes.
Mensajes do chef Pepe Soya que tenemos que tener en cuenta ahora de participar en esa gran recogida de alimentos que preparan os bancos por toda la comunidad autónoma para este vindeiro mes de novembro. Rematamos contándoche que os xulgados galegos recibiron no segundo trimestre máis de 2.000 denuncias por violencia de xénero, que supone preto dun 5% máis que no mesmo período do ano 2024. E xa temos datos definitivos tamén da campaña de recollida da uva na denominación de orixe Rías Baixas. Colleitáronse algo máis de 47 millóns de kilos de uva, o que supone un incremento de case o 13% se tomamos como referencia os datos da campaña de 2024. Así chegamos ao final destes minutos de información rexional. Aluda a linterna que seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.